7-nji bab. Süleyman özüne de köşk taldy. Ol köşki 13 ýylda gurup gutardy. Ol Livan jeňeli atly köşk taldy. Onuň uzunlygy 100 tirsek, eni 50 tirsek, beýikligi 30 tirsek bolup, ol 4 gatar kedir sütunlarynyň üstüne guruldy. Sütunlaryň üstüne kedir pürsleri goýuldy. Her gatarda 15, jemi 45 tane pürs sütunlaryň üstüne goýuldy. Ol köşkün üçowi kedir tahtalary bilen basyrıldy. Livan jeňeli atly köşkün bir-birine bakyp duran 3 gatar penjireleri bardy. Ähli gapylar we gapy söýeleri 4 burçludy. Olar bir-birine gapma-garşy 3 gatardy. Süleyman uzunlygy 50 tirsek, eni 30 tirsek bolan sütunlar eýwanyny gurdy. Onuň öňünde sütunlar bilen dikilen üstü basyrylan dalan bardy. Soňra ol tağt dalyny, ýagny hökm çykarylan ýer bolan hökm dalyny gurdy. Onuň diwarlary düýbinden depedine çelli, kedir tağtalary bilen örtülenli. Süleymanyň öz ýaşaýan öýi, tağt dalynyň ýeňde tarapynda howuldy, bir meňdeş guruşda talynandy. Süleyman öz aýaly bolan faraonyň gyzyna da şu daly meňdeş öý gurup berdi. Bularyň barsy daşardan köşkün howlusyna, binadan çykyda çelli tutuşlugyna ölçegi görä ýoğunlyp, ýargy bilen iki tarapyda tekizlenen gymmatbaha daşlardan gurulandy. Bina ýoğunlyn daşlardan, uly daşlardan, 8-10 tirseklik daşlardan gurulandy. Bina daşlarynyň üstünden ölçegi görä ýoğunlyn gymmatbaha daşlar we kedir tahtalary goýuldy. Köşkün howlusynyň töwereginde kaýatlar edil Rebbiň öýüniň içki howlusy we öýüň eýwany ýaly 3 gatar ýoğunlyn daş we 1 gatar kedir tahtaty bilen örtülendi. Süleyman paça Adam iberip Surly Hiram'a getirdi. Hiram Naftali tiretinden bolan bir dul hatynyň oğuldy. Kakazy hem Surly birinç ustasydy. Ol birinçden daat ýasamakda gaty ustat, ökde we tejribeli ustady. Ol Süleyman paçanyň çağırışyny kabul etdi. Hiram Süleymanyň birinçden ýasalmaly daatlarynyň ählisini ýasady. Hiram iki tane birinç sütun ýasady. Her sütunyň beýikligi 18 tirsek, töwregi 12 tirsekdi. Ol şeýle hem sütunlaryň tepesine goýmak üçin birinçden goýulan iki tane täç ýasady. Her täçiň beýikligi 5 tirsekdi. Sütunlaryň tepesindäki täçler tor şekilli örme zynjyrlar bilen bedelendi. Ol her sütunyň tepesindäki täçleriň üstünü bürer ýaly. Her örme zynjyrynyň töwregini birinçden ýazylan iki gatar naraýlady. Eýwanaky sütunlaryň tepesindäki täçler liliýa gülüniň şeklinde bolup, olaryň beýikligi 4 tirsekdi. Täçler iki sütunyň hemde örme zynjyrlaryň ýokardanaky tegelek güberçek ýerde goýuldy. Her täçiň töwregini hatarlap 200 naraýlandy. Ol sütunlary ibadatxananyň eýwanyna dikdi. Ol gün ortada sütün düküp, onun adına yakin daktı. Ol demrazlıkta da sütün düküp, onun adına vovaz daktı. Sütünlörün tepesine liliye şekilli nağışlar bağırdı. Şey dip, sütünlörün işi tamamlanıldı. Sonra ol bir kırasından beylek kırasına çelli 10 tırsak. Büyüklüğünü 5 tırsak edip, uyma bürünçten tegelek hovuz yasadı. Onun tevrevi 30 tırsakdı. Howuzun erňeginiň aşak ýanyny her biri 10 tirsek bolan käde şekilli nagyşlar iki hatar edilip onuň tutuş töwregi bilen aýlananyny. Olaryň bary bile uýulyp ýatalanyny. Howuz 12 öküzüň üstünde durdy. Öküzleriň üçti demir gadyga, üçti gün matara, üçti gün orta, galyň üçtigem gün nogara bakyp durdy. Howuz olaryň üstünde yerleşdirilip öküzleriň arkasy iç tarapa bakyp durdy. Howuzyň galyňlygy 4 barmakdy. Erňegi käsäniň erňegi ýaly, açylan liliýa gülüniň şeklindedi. Ol 700 hum tutýardy. Ol 10 tane birinç araba ýasady. Arabalaryň hertiniň uzunlygy ini 4 tirsek, beýikligi 3 tirsekdi. Arabalaryň şekli şunyň ýaly. Daşı çarçı alanan, dört kıranlı tahtalar yatalıp, olara yolbarsların, öküzlerin ve kerupların şekilleri haşamlanıptır. Yolbarsların ve öküzlerin yokardınakı ve aşağınakı çarçı olara, evren buğram şekilli nakışlar haşamlanıp salınandı. Her arabanın dört pürünç tigri, pürünç okları vardı. Dört burçunda hem leğeni taklama için çıkıtları vardı. Çıkıtların her kaptalına egren boğrum şekilli nağışlar haşamlanıp salınandı. Her arabanın yokurduğunu çarçuvacığa salınan tegelek ağız yasaldı. Onun büyüklüğü bir tırsekti. Onun ağzı tegelek olup, iğni bir yarım tırsekti. Onun ağzına haşamları vardı. Kaptalları tegelek değil de dört burçludu. Dört tigir kaptal tahtaların aşağınladı. Tigirlerin okları araba bilen bile uyulup yatalanmayı. Tigirin büyüklüğü bir yarım tırsekti. Tigirlerin yatalışı at arabaların tigirlerin yatalışı aldı. Oların oklarının, kurşağlarının, keyelerinin, toplarının bari bile uyulup yatalanmayı. Her arabanın dört burçunda dört çıkıt vardı. Çıkıtlar araba bilen bile uyulup yatalanmayı. Arabanın üstünde yarım tırtık büyüklükteki tahta tekisi vardı. Arabanın üstündeki tutuvaşlar hem de kaptal tahtaları araba bilen bile uyulup yatalanmayı. Onun çıkıtlarının hem de kaptal yüzünün açık yerlerine, haşamlanan kerupların, arslanların hem de pahalı mağazının nağıştalanmayı. Oların taşına egren burum şekiller haşamlanıp salınanlı. Yine Hiram on arabanı şeyle yatadı. Oların bağırın kuyuluşu hem ölçüğü hem şekili hem birdi. Şeyle hem Hiram on tane bürünç legen yatadı. Her legen 15 kum tutyardı. Her legen dört tırtekti. On arabanın her dünün üstüne bir legen bağırdı. Ol arabaların beşsini Rabbin oyunun gün ortasında. Beyleki bəşsinini öyün demir qadınına qoydu. Ol, xovdu öyün gün orta gün noğur burçununa qoydu. Hiram, şeyləkəm qadırlar, kulatarlar, legəllər yatadı. Bulordan başqa da, ol iki sütünü, sütüllərin tepəsindəki cam şəkirli iki təci, şol təşləri bedəb duran iki tane örmə dıncırı, şol dıncırları iki qatır edib daqma uçuyun, 400 tane narı, 10 arabanı, arabaların üstündeki 10 legeni, bir tane hovdu, hem de hovdun altındaki 10 köküdü yatadı. Şey deyip, Hiram, Rabbin oyununu Süleyman padişah için etmeli işlerinin bağrını tamamladı. Kadarlar, kulatarlar, legeller ve Hiram'ın Rabbin oyu için Süleyman padişah yatap veren kapların bağrı yalpılavuk pürünçtenni. Padişah bu kapları İordan'ın düzlüğünü, Sukot bilen Saritanın arasındaki toyun topraklı yerde bürünçten kuydurdu. Süleyman bu bürünç kap kaşlarının ağramını çektirmedi. Çünkü olar cuda köptü. Oların ağramını hiç kim anıklamadı. Şey deyip Süleyman, Rabbin oyundaki ehli encamları, altından edilen sıpanı, üstününe Rabbe hödür çöre koyulayan altın han tahtasını, İçki otağın önünü beşli gün ortada, beşli demirgalıkta koyulan sap altın çıradanları, gülleri, çıraları, etişkiyirleri, kâseleri, müçenökleri, legelleri, yakımlı iyisli tütötkü yakma için ulanlayan kapları, mangalları, öğün içki otağının, yani in mukaddes otağın, hem de öğün mukaddes otağının kapıları için altın petleleri yatadı. Şey deyip Süleyman padişahının Rabbin öyü için edilmeli ehli işleri tamamlandı. Süleyman kağıdı Davud tarafından öyü bağış edilen ehli dağıtları, kümşü, altını ve ehli encamları getirip Rabbin öyündeki hazinede koydu.